Bu atnada 21 fevralda xalqaro ona tili kuni belgilandi. Rumuniyadagi 40 minglab qirim totarining o'z ona tilini maktablarda o'rganish huquqi bor. 1990 yillarda Rumuniya parlamentidagi birdan bir qirim totar deputati Tosin Jamil ma'rif qonunini ustama kiritib, milliy ozchiliklarning o'z tillarini davlat maktablarida o'qituv huquqini oluvga erishgan. Rumuniya totarlarining ona tilini o'rganish tarixi sikaltali. Әлеке заманнарда Қырым татар тілі орынына түрік тілі оқытылған. Коммунизм шырында румын хакимиятлары НАТО-ға кірген Түркия білен татарларының барлық ілімтелерін тыйған, әм татар тілі дәрісліклерін оқытушыларын Татарстаннан кетерге қошқан. Шул шырда Румыния татарлары Қозанға барып білім ала башлаған. Румынияның өзіндә исә татарлар латиннан кирил әліфбасына күшәргә тиеш булган. Румыния татарлары моның белән килешмичә үз әліфбаларында төзегән. Булар хакында элекке депутат Азербайджан һәм Туркменстанда Румынияның элекке илчесе булган профессор Тосин Джамил безнең хәбәрчебез Диләвер Усманга сөйләде.
Язучылар берлегендә булган очрашуда Тасин Джимир һәм Румыния Төрек татар мөселман берлеге рәис урынбасары Самир Миннан татар теленә саклап калу мөһимлеге Румынияда Кырымда кулланылган әдәби тел кулланырга тиешлеге мәктәпләрдә татар сыныфлары булдыру хакында сөйләделәр. Бу мәсьәләдә ике проблема бар, диде Самир Миннан. Беренчесе, бу татар теле буенча укытучылар юк, диде ул.
Беренче проблема без назар язучыларыбыз юк, бондай чит татар теле үшеткән.
Икенче проблема бу татар сыныфлары проблемасы, диде Самир Миннан. Татарлар сибелеп яши, бу сәбәптән сыныфларга татар балаларын туплап булмый, диде ул.
Икенче проблемда балалар программа. Унутманы Румынияда дим 40 мин сияши татар. Наман епс болмук сыныфларда 4 тана 5 тана таны дим такоп юк. Аз сыныф бар болгон. Конуштан аларны бир жерге топламак үчүн зор.
1990-чы елларда Румынияда төрек тили дәресләре алынып барылган төрек балалары белән бергә бу сыныфларда татар балалары да өйрәнгән төрек телен. Хәзерге көндә без татар теле дәресләрен башлап җибәрергә телибез, ди Самир Миннан. Румыния мәгариф министрлыгы да булган канун да моңа каршы түгел икән. Румыния парламенты мәгариф буенча канунны кабул иткәндә, ул заманда татарлардан депутат булган Тасин Джимил бу канунга милли азчылыклар буенча төзәтмәләр, ягъни поправкалар керткән икән. Ул үзе бу хакта сөйли.
Kanunda tamamıyla serbest Romanya'da ve parlamentte bağında da birinci bu kanun çıkkanda bu azınlıklarını o sitelerinde eğitim görmesi, üniversitede bile oğa kısmı verildi. Ta 1901. kanundan 95'te çıktı o kanun.
Niçin Tatarlar Tatar tili uğruna Türk dilini okuturğa riza bulğanlarını anlatıp, mının tağın iki sebebi bari de, dedi Tasin Cemil. Birinci sebebi bu siyasi sebep idi. Eğer de biz o vaqtta Türk dilini saylamağan bulsaq, Türkiye bizge tiskari karayacak idi. İkincisi, Dobrujdağı Tatarlarının birilişi Janisab vaqtında uzların tarik edip kursatalar. Anın için, resmi çıganaklarda Tatarlarının sanı 40 min urnuna 24 min edip kursatıla. 90-cı yıllarda nindidir korku da bari de Tatarlarda. Аның өчен татар балалары төрек теленә өйрәнделәр, диде Тасин Джемил.
Беренче сәбәбе ул иде ки сиясәт. Чөнки безләр татар теленнән дип чыккан булсак, Төркия безгә тек, ягъни бер дәүләт мәсьәләсе булар иде. Безнең дә тәрҗемәбез беренче Төркия, ягъни Доброжада татарлар үзләрен шундый белә саймаларда 15-дән аздан 15-20 дин якын ярысы татарларны үзләрен төрк дип языра. Ул сәбәптән Resmi kayıtlarda Tatarların sayısı 24 bin kadar çıkar. Aslında bizde 40 bin üstünde.
Tatar dilinin vaziyeti şulay bulsa da Dobruja'da bulgan galimlerin 99% Tatarlar idi. Lakin alarda Türkçe siyleşip yaza idiler. Tatar gazetalarda Türkçe çıktı. Yani bu Türk traditiyası Dobruja'da kışlıydı, deyi Tasin Cemil. 1990-cı yılda Dobruja'da tüzülgen birinci üzekte Tatarlar Türkler bilen birge bulganlar. Lakin anları Türkler biz Türk biz deyip ayrılganlar. Niçin? Tatar üzeki hazırda Türk, Tatar, Müslüman birliği deyip ataladigen sırağa Tasin Cemil biz Türkiye'ne de Müslüman dünyasında hesapka alıp bunu isim aldık. Bunu anlamağan Tatarlar da buldu. Türkiye ilçiliği ise Müslüman sözünü alıp taşlağı degen uçraklar da buldu, dedi o. Bizning Tatar tilini okuturga azırlığı bizde yok idi o zamanda, dedi Tahsin Cemil. Lakin Türkiye NATO'a kirgen son Rumuniyada Türk tilinde okuttu tuktatıldı. Tatarlar ise Kazan Tatar tilinde okurga tiyiş degen mesele çıktı. Hem bizge Kazan'dan derslikler kilip başladı, dedi Tahsin Cemil.
NATO kurulmuş, Türkiye'de NATO'a kırgen şu, dediler ki yok, Türkçe okumak olmaz. Türkçe kitaplar yasaklandı. Sizler dediler Kazan Tatarların derslerini okuyacaksınız. Bizde Kazan Tatarlarından fizika, kimya, biyolojiye hepsini Kazan Tatarına kitaplar geldi.
Tahsin Cemil'nin aytuvunca, mündi vasiyatın tıp sebebi Rumuniyadaki Tatarlarını Türkiye tesirinden ayırıp, Sovetler Birliğine beylep koyu maksadıydı, dedi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Romaniya Tatarları turunda yazmanın devamın Azatlık Radyosu'nun Şimbet apşırığında 26 fevralda